Laudetur Iesus Christus, it barek Iesus Christus, zi Radio Vaticanium. ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ሰላም መደባትና ዝተሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እንሆ ናይ ንግሆ መደብና ካብ ሰዓት 7 ክሳዕ 7 ፈረቓን ብሓፂር ማዕበል ብ11625 ክልሄርዝ ወይ ከዓ ብ25 ሜትር ባንድ ብ13765 ክልሄርዝ ወይ ከዓ ብ22 ሜትር ባንድ ይተሓላለፍ። ናይ ምሸት መደብና ካብ ሰዓት 7 ፍርቓን ክሳዕ ሰዓት 8 ብሓፂር ማዕበል ብ11625 ክልሄርዝ ወይ ከዓ ብ25 ሜትር ባንድ ብ13765 ክልሄርዝ ወይ ከዓ ብ22 ሜትር ባንድ ይተሓላለፍ። ኣብ ሮማን ከባቢኡ እንትርከቡ ሰማዕትና ብናይ ሮማ ሰዓት ኣቆፃፅራ ንጎ ካብ ሰዓት 7 ክሳዕ 9 ፍርቓን ካብ ሰዓት 1 ክሳዕ ሰዓት 1 ፈረቓን ምሸት ከዓ ካብ ሰዓት 6 ፈረቓን ክሳዕ ሰዓት 7 ብኤፍኤም ብ103.8 ነዚ መደብ እዚ ክትከታተልዎ ከም ትኽእሉ ነዘኻኽረኩም።
ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ መደብና ብሩኽ ሰንበት ክኾነልኩም እናተመነና ንሎሚ ከም ወትሩ ጥቂ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ዘቕረቡልና ኣስተንትኖን ሰንበት ሰንበት ምዝ መደብ እዚ ኣተሓሒዝና እንቕርበልኩም ተኸታታሊ ክፋል ሓዲስ ትምህርቲ ክርስቶስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያንን ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ብስርዓት ኣምልኾ ሃገርና ሎሚ ሰንበት ዘጽጌ ተባሂሉ ይጽዋዕ። ዘመነ ጽጌ 6 ሰናብቲ ዝሓዘ እዩ። ኣብዚ እዋን ነቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ርክብ ክገልጽ ቢሉ ብኣምሳል ርክብ መርዓትን መርዓውን ነቲ ኣብ መሃል የመሃሊ ንወዳሐ ወይ መርዓት ውድሶ ዝብል መሰረት ገይሩ ንምሕረት ኣምላኽ ይገልጽ። ሎሚ እውን ኣምላኽ ምስ ነፍሲ ወከፍና ርክብ ክፈጥር ይደሊ ኣሎ። እንተቐረብናዮ ኣብ ህይወትና ተሓድሶን ለውጥን ክገጥመና እዩ። ብፍላይ ዕድመ ኣምላኽ እንተኽቢርናን ጸጋን በረኸትን ኣብ ህይወትና ይህበና። ስለዚ ዕድሚኡ ኣኽቢርና ኣብኡ ንቕረብ። ዘመነ ጽጌ ብፍሉይ እውን ንኖና እግዝእትነ ማርያም ዝውሃብ ግዜ እዩ። ማርያም ምስ ኣምላኽ ዝነበራ ርክብ ከምኡ ኣብዚ ዓለም እንከላ እትኽተሎ ዝነበረት ህይወት እናገለጸ ዕብየት ማርያም ክነሰንትን ፍሉይ ግዜ ይኸፍተልና። ሓደ ካብቲ ንማርያም ክብሪ ዝህባ ንዕድመ ኣምላኽ ሕራይ ምባላ እዩ። ማርያም ሎሚ እውን ንሕና ደቃ ነቲ ኣምላኽ ዘቕርበልና ኣስራ ተኸትልና ሕራይ ክንብል እዩ። ካባይ እንታይ ይደሊ ኣምላኽ? ምስ ሓወይ ክዕረቕ፣ ንጽጉም ክሕግዝ፣ ንሕሙም ክበጽሕ። ካባይ እንታይ ይደሊ ኢልና ንሕሽኽቲ ኣምላኽ መልሲ ክንህብ ንሕተት ኣለና። ናይ ዕለቱ መዝሙር ትወድሶ መርዓት፣ መርዓት ንመርዓዊ እናወደሰት ኦ ሓወይ ንዓ ንግዳም ንውፃእ እሞ ወይንን ሮማንን ፈርዩ እንተሎ ንርአይ። ንሰማይ ብኸዋኽብቲ ዝሸለመ ንምድሪ ብዕምባባታት ዘጌጸ ንሱ ሓደ ወዱ ጐይታ ሰንበት እዩ። መርዓት ኦ ሓወይ ቃልካ ጥዑም እናበለት ትውድሶ ይብል። ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ኣምላኽን ዝህሉ ርክብ ብኣምሳል ርክብ መርዓውን መርዓውትን ይገልጾ። ናይ ክልተ ፍቑራት ርክብ ካብ ልቢ ስለ ዝነቅል ኣብኡ ሓጐስ ምርድዳ ሓልዮት ዝበልአ ርክብ ኣሎ። ክርስትያናዊ ህይወት ምስ ኣምላኽ ዘራኽብ ስለ ዝኾነ ብሓቂ እንተነቢርናዮ ነዚ ጸጋታት እዚ እዩ ዝዕድለና። ስለዚ ርክብና ምስ ኣምላኽ ክንርእዮ እንተኽኣልና ኣባና ኩሉ ኩሉ እዩ። ንሎሚ ዝመረጽኩልኩም ወንጌል ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 22 ኮይኑ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ብምሳሌ ገይሩ ንወዱ መርዓ ዘሰናዶ ንጉስ እሞ ንብዙሓት ዝዕድሞ ዘመልክት እዩ። እዚ ኸዓ ኢየሱስ በቶም መራሕቲ ህዝቢ ከመይ ገይሩ ከም ተነጽገ ይነግረና። ነዚ ክገልጽ ኢሉ ነቲ ምሳሌ ኣብ ሰለስተ መቕሊ ይነግረና። መጀመርያ ክልተ ዕድመ ናብቶም ኣብ መርዓ ክመፁ ዝተደልዩ ከም ዝተላእኸ ይነግር። ካልኣይ ኣብ ኩሎም ድኻታትን ፅጉማትን ዕድመ ከም ዝተለኣኸ ይሕብር። ብሳልሳይ ከዓ ኣብቲ በዓል ዝሳተፉ ከማልእዎ ዝነበሮም ነገራት ማለት ልብሲ መርዓ ጌርካ ኣብ መርዓ ምስታፍ ከም ዝድሊ ይሕብር። እዚ ቅዱስ ማቴዎስ ዘቕርቦ ምሳሌ ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽን እቶም ምስኡ ስታፌት ዘለዎም ህዝብን እዩ ዝዛረብ። ኣብዚ በቲ ንወዱ መርዓ ዝገበረ ንጉስ ተመሲሉ ይንገር። ኣብ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 25 ካብ ፍቕ 6 ክሳብ 10 ተመልከትና ነዚ ክንርዳእ ዝሕግዘና ብዛዕባ እግዚኣብሄር ንህዝቡ ዝቕርቦ ዓብዪ ምሳሕ ይነግር። ኣብኡ ዝበለፀ ዓብዪ ምሳሕን ዝበለፀ ደረቕ ወይንን ክሰናዶ እዩ። ሓዘን ወይ ሞት ኣይክህሉን እዩ። ንሞት ንሓዋሩ ጥፊኡ ንንብዓድ ከዓ ካብ ዓይኒ ኩሎም ክደርዞ እዩ። ንሱ ስለ ዘድሓነና ከዓ ንሕጐስ ኣለና ባህውን ይብለና ኣሎ ዝብል ነንብብ። ኣብቲ ምሳሌ ወንጌል እውን እቲ ንጉስ ብዙሓት ካብ ኣገልገልቱ ናብ ህዝቢ ዝረኣየሉ ኢኹ። እዚ ከዓ እቶም በብእዋኑ ዝልእኮም ዝነበረ ነቢያት ካብኣቶም ንገሊኦም ክምለሱ ፍቕርን ኣገልግሎትን ክገብሩ ዝነግሩ ዝልእኾም እዩ ዘመልክት። እንተኾነ ኣይተመልሱን ነቲ ዕድመ ኣምላኽ ነጺጎም ይብል ኢየሱስ። ካልኦት ጋንታ ልኡኻ ሰዲዱ እንሆ ማኣደይ ኣዳልየ ኣለኹ ኩሉ ተዳልዩ እሞ ናብ መርዓይ ንዑበልዎም ኢሉ ለኣኸ። ኣምላኽ ክዕድም ክጽውዕ እንከሎ ኩሉ ግዜ ቅልጡፍ ህውኽ ዝበለ እዩ። እቲ እንኮ እዋን እቲ ምልሶ ኸዓ ሕጂ እዩ። ኩሉ ግዜ መልሲ ክንህብ ስንድዋር ክንከውን ኣለና። ኣብዚ ምሳሌ ዝኸውን ግን ከምኡ ይኮነን። እቶም ዝተዓደሙ ኣይግደሱን። ምናልባት ገሊኦም በቲ ናብሮኦም ትሑዛት ወይ ከዓ ነቶም ልኡኻት ንጉስ ኣጋፍዕዎምን ቀተልዎምን። ኣብ ርእስና ክምለስ ክንደይ ካባና እዮም ከምቶም ቀዳሞት ክሳብ ክንደይ እዩ ወላ ኣብዛ ሕጂ ሰዓት ነቲ ካብ ኣምላኽ ዝመፀና መፀዋዕታ ዕፅዋት እንኸውን ዘለና? እነቕርቦ ምኽንያት ከ ኣብቲ ግዜያውን ንኣና ጥራይ ኣብ ዝግድሰና ነገራት ቀዳምነት ሂብና ካልእ ዘይግድሰና ዝኮይንና ዋሕዝ ክህቡን ኣብ ዘይክእሉ ነገራት ቀዳምነት ሂብና ዝነብር ኣለና? ካልኣይ እቲ ንጉስ ነቲ ዝኾነ ምስ ሰምዐ ተቆጢዑ ይብለና ኢየሱስ። ወተሃደራት ልኢኹ ነቶም ቀተልቲ ጥፍኦም ከተምኦም እውን ኣንደደ ይብል። እዚ ምናልባት እቲ ወንጌላዊ ዝሃቦ ትርጉም እምባር ኣብ መጀመርያ ክፍሊ ናይቲ ምሳሌ ዝነበረ ይመስልን። ብእዋኑ ንዝተረኸበ ኩነት ኣዛሚዱ ክሪኦ ከሎ ሮማውያን ብ70 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ዘውረድዎ ዕንወትን ጥፍኣትን ዝምልከት እዩ። ወንጌለ ማቴዎስ ኣብ 85 ዓመተ ምህረት ኣቢሉ እዩ ክዝውተር ጀሚሩ። ሎሚ እውን ነዚ ኣብ ዘመንና እንተረኣናዮ ክንደይ ልኡኻት መልእኽቲ ኣምላኽ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ይእሰሩን ይሕበሱን ይግፍዑን ይቕተሉን ንርኢ ኣለና። እቶም ቀንዲ ዕዱማት ምምጻእ ምስ ኣበይቱ ንጉስ መርዓይ ዝተዳለወ እዩ ኢሉ ንጊላወቱ ዝረኸብዎ ሰብ ክዕድሙ ይልእኮም። ሕጂ ነቲ ዕድመ ንጉስ ህጹጽ መልሲ ይጽበ። ኣብዚ እዋን እቶም ኣገልገልቲ ኣብ ገዛውቲ ኣብ እንዳ ሃብታማት ዘይኮነ ኣብ ቀራና መንገዲ ከይዶም ክዕድሙ ይለኣኹ። ኣብ ግዜ ኢየሱስ ከተማታት ኣፍ ደጌታት ከምኡ ናይ ዕዳጋ ቦታታት ነይርዎን። ሓፋሽ ህዝቢ ከዓ ብብዝሒ ኣብኡ ይርከብ ነይሩ። መብዛሕትኦም ብሃይማኖትን ኣብ ሕብረተሰብን ከም ካልኣይ ዜጋ ዝረኣዩ መኽፈልቲ ቐረፅ፣ ዝሩጋት፣ ኩሎም እቶም ጽሉኣት ክፍሊ ሕብረተሰብ ዝሓዘ ክፍሊ እዩ ነይሩ። ብዘይ ሓደ ኣፈላላይ እቲ ኣዳራሽ መርዓ ክሳብ ዝመልእ ኩሎም ተዓዲሞም ጥዑያትን ዘይጥዑያትን ከዓ ነቲ ዳስ መልእዎ። ኣብዚ ሕሩይ ህዝቢ ህዝቢ እግዚኣብሔር ህዝቢ እስራኤል ወይ ፍሉያት ወይ ምሩፃት የለውን። ቤተ ክርስቲያን ኣብ ውሽጫ ንኩሉ ትጽውዕ ኩሉ ግዜ ከምኡ ነይራ። ሕጂውን ከምኡ እያ ዘላ። ቤተ ክርስቲያን ብጻድቃንን ብሓጣንን ዝቆመት እያ። ሓደ ክንዝንጉዖ ዘይብልና ኩሉ ግዜ ፈተና ናይ ቀዳሞትን ዳሕሮትን ዝብል ፍልሊ ክህሉ እዩ። ኩሉ ግዜ ንሕና ዝብል ስምዒት ንርእስኻ ወይ ንወገንካ ካብ ካልኦት ዝበለፅካ ጌርካ ምሕሳብ ኣሎ። እዚ ግን ምንጪ ናይ ጥፍኣትን ትዕቢትን ሓጢኣትን ከምኡ ድማ ሕማም ኣብ ቤተ ክርስቲያንን እዩ። ኣብ ብዙሓት ከም ዝረአ ፍልሊ ወገንነት ኣብ መንጎ ሰባት ነጊሱ ሕማም ኮይኑ ንርኢ። ብዙሓት ሃገራት ቁምስናታት በዚ ክሳቀያ ይረኣያ። ከም ባህጊ ካብ ኩሉ ሕማምን ክፍኣትን ነፃ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ወይ ቁምስና ክትልወካ ክንደይ ሰናይ እዩ። እንተኾነ ዘይከኣል እዩ። ከምኡ እንተኾነ ቤተ ክርስቲያንና ካቶሊካዊት ኣይኮነትን። ኩሉ ግዜ ሓጣንን ጻድቃንን ዘለዋ ቤተ ክርስቲያን እያ ናትና። ጻድቃን ጥራሕ ዝሓዘት ቤተ ክርስቲያን ኣብዚ ዓለም የላን። ኣብ መወዳእታ ናይቲ ምሳሌ ተገራጫዊ ነገራት ይርአ። እቲ ንጉስ ንልኡኻት ኣብ ፈቐዶ መንገዲ ከይዶም ዝረኸብክዎ ሰብ ኩሉ ክዕድሙ ልኢኹ ኸብቅዕ ንሓደ ካብ ዕዱማቱ ልብሲ መርዓ ዘይተኸደንካ ኢሉ ክሰጎን ክዋርዶ ንርኢ። እዚ ሰብ ኣብ ሓፂር ግዜ ከመይ ገይሩ ክዳን መርዓ ክኽደን ተጸቢይዎ? ኣብዚ ፍልይ ዝበለ ኣስተንትኖ ምርመራ ክንገብር ኣድላይ እዩ። እንታይ እዩ መልእኽቱ? መራሕቲ ኣይሁድ ንየሱስ ምቕባል ኣብዮሞ። ካልኦት ዓሌት ኣረሜን ዘይንጹሓት ዝሕሰቡ ዝነበሩ ሰባት ኣብ ቦትኦም ተዓዲሞም ኣብቲ መርዓ መሊኦም። ዝኾነ ኮይኑ ምስተዓደምካ ኣብ መርዓ ጥራሕ ምምጻእ እኹል ኣይኮነን። ክትመጽእ ከለኻ ብዓቕምኻ ጽቡቕ ክትክደን ይግባአካ። እምበር ምስ ረሳሕን ጨርቃምን ክዳውንታ ክትመጽእ ግቡእ ኣይኮነን። ግቡእ ከይተኸድነ ዝመጸ ነቲ ዓዳማይን ነቶም ምስኡ ዝተዓደሙ ዘይምኽባር እዩ ዘርኢ ነይሩ። ኩሎም ዕዱማት ከም ዕዱማት መርዓይን ኮይኖም ክርከቡ ግቡእ እዩ። ነዚ ኣዕሙቕ ኣቢልና ክንሪዮን ከለና ቤተ ክርስትያን ኣዳዋ ዘርጊሓ ንሓጣኣን እትቕበሎ ክንብልን ከለና እቲ ሓጢኣተኛ ብወገኑ ናይ ንስሓን ናይ ጣዕሳን ናይ ምምላስን ምልክት ግብሪ ኸርኢ ይግብኦ። ኣብ ናይ ቀደሙ ጠባያትን ህይወትን እንከሎ ከይለወጠ ክነብር ክትጸሮ ኣይትኽእልን እያ። ክልተ ጐይቶት ብሓደ እዋን ክሕጉዝ ዝኽእል የለን። ክርስትያን የናበልካ ዘይ ናይ ክርስትያን ግብሪ መሓዝ ፈሪሳዊነት እዩ። ኢየሱስ ንሓጢኣተኛታትን መኽፈልቲ ቐረፅን ዝሩጋትን ክቕበሎምን ክዕሎምን እንከሎ ከም ዘሎ ህይወቶም ከይቀየሩ ይኮነን ዝቕበሎም ዝነበረ። ንለውጥን ንስሓን ኣብ ህይወቶም ርእዩ እዩ ዝቐርቦም ዝነበረ። እምነትካ እምነትኪ ኣሕዊካ ኣሕዊኪ ደጊም ካብ ሕጂ ንድሓር ኣይትኣብስ ንዓ ንዒ ሰዓበኒ ይብሎም ነይሩ። ኣብ ምውዳእ ናይቲ ምሳሌ ኢየሱስ ጽውዓት ብዙሓት ሕርያት ግና ውሑዳት እዮም እናበለ ይውድኦ። ዝሕዝን እዩ። ወላ እኳ ብዙሓት ካባና ኣብ ማእዲ ክርስቶስ ክሳተፉ ኣብ ህይወቶም እንተተዓደሙ ውሕዳት እዮም ነዚ ኣብ ግብሪ ዘውዕልዎ። ዝበዝሑ ከም ሓደ ዓወት ኣብ ህይወቶም ገይሮም ዝወስድዎ ከምኡ ኣብ ህይወቶም ሓጎስ ክብሪ ኣብ ቅድሚ ሕብረተሰብ ሃብቲ ዝፈጥረሎም ዝሓስብዎ እዙ እዩ። ብዙሓት ወላ እኳ ኣብ ህይወቶም ዘይቅሳነትን ጭንቀትን ዝፈጥረሎም ይኹን እምበር ነዚ እዮም ዝመርፁ። ቤተ ክርስትያን ከም ጓሳ ህዝበ እግዚኣብሔር መጠን ናይ ኩሉ መለክዕን መምዘንን ክትገብር ግድን እዩ። ማለት ንሓደ ገፋዒ ህዝቢ ዓማፂ ቀታሊ ንጹሓት ኣብ ማእዲ ክርስቶስ ብቐሊል ክትቅበሎ ይትኽእልን እያ። ንከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ስቕ ኢልካ ምርኣይ ብፍላይ ኣብ ማሕበር ክርስቶስ ንእምነትካ ምርኻስ እዩ። ኣብዚ ምሳሌ ልብሲ መርዓ ተባሂሉ ዘሎ ኣምሳል ዕዱም መርዓ ናይ ቅድም ህይወቱ ብዘየገድስ ንክርስቶስ ክለብስ እንከሎ እዩ። ከምዚ ዝኣመሰለ ሰብ ብጥምቀትን ካልኦት ምስጢራትን ኣብ ማእዲ መርዓ ክሳተፍ ኣኽኢልዎ። ኣብ መንፈስን ትምህርትን ክርስቶስ ስለ ዝኣተወ ንክርስቶስ ምስ ህይወቱ ኣዋሂድዎ። ስለ ዝኾነ ልብሲ መርዓ ለቢሱ ንብሎ። እዚ ኣብቲ ዕለት ዕለት ዝገብሮ ለውጢ ተሓድሶ ኣብ ህይወቱ በቲ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝረኽቦ ተመክሮን ኣብ ማሕበር ክርስቶስ ዘለዎን ስታፍየ ይርአ። ነዚ ኩሉ ምስ ረኣና ብቐዳምነት ክንገብሮ ዝግብኣና ኣብ ማኣዲ መርዓ ንጉስና ክንሳተፍ ንዝዓደመ ኣምላኽ ካብ ልብና ብዝነቐለ ክነመስግኖ ይግባእ። ኩሉ ኣባና ሓዲሩ ዘሎ ናይ ኣምላኽን ኢየሱስን ኣፍልጦ ህያብ እዩ። እዚ ከዓ ካብ ተመክሮ ዝረኸብናዮ ከምኡ ካብ ከማና ዝበሉ ኣሕዋትና ዝረኸብናዮ እዩ። እዚ እንተዘይኮነ ዝስምዓና ዘሎ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቀሪብና ዓሚቝ ርድኢት ኢየሱስ ኣብ ህይወትና ዘምፅኦ ትርጉምን ሓጎስን ክህበና ክንልምኖ ይግባእ። ካልኣይ ክንገብሮ ዘለና ልብሲ መርዓና ክሳብ ክንደይ እዩ ጽሩይ ዘሎ ክንርኢ ይግባአና። ህይወትና ክሳብ ክንደይ ኢና ኣብ ፍቕርን ኣገልግሎትን ኢየሱስን ህዝቡን ክነውዕል ፈቓደኛታት ዘለና። ኣብ ቁምስናና ዘሎና ተሳትፎ፣ ኣብ ስብከተ ወንጌልን ኣብ ኩሉ ህይወት ኣሕዋትና ወሳኒ ተራ እንፃወቶ ክሳብ ክንደይና እዩ ዝርአ እዩ። ክሳብ ክንደይ ከይና ንእምነትናን ክርስትያናዊ ትምህርትናን ኣብ ውሽጥን ወፃእን ማሕበርና እንምስክሮ። ኣብ ውሽጢና ኣቲና ዝኾነ ሕማቕ ጠባይ ወይ ግብሪ ምስቲ ክርስቶስ ዘስተምሃሮን ዝእዝዞን ዘይከይድ እንተሎ ክንርኢ ይግባእ። ብንጹሕልና ንዝተዋህበኒ ልብሲ መርዓ ክለብሶ ኣብ ቅኑዕ መንገዲ ዘለኹ ወይስ ኣብ ሓሶት እየ ዘለኹ? ወይስ ንልብሲ መርዓ ክለብስ ግዜ ይኮነን ኢለ ንርእሰ ይጥብር ኣለኹ ኢልና ክነስተንትን እዋን እዩ። ሳልሳይ ሓደ ካብቲ ቐንዲ ክንርስዖ ዘይብልና ኣባላት ቤተ ክርስትያን ከም ምዃንና መጠን ኣብ ህይወት ቤተ ክርስትያንን ኣብ ምስክርነት መሃብን ብድካትና ተሓባበርና ክንከይድ ዝግባአናን ክንስና ፈተና በርቲዕና ድዩ ወይስ ሕማቕ ወሪስና? እንተወደቕና እቲ ኣፍ ደገ ኩሉ ግዜ ክፉት ምዃኑ ክንፈልጥ ኣለና። ኣብ ዝጠፋእናዮ ፀሓይ ክዓርበና የብሉን ክምለስ ኣለና። ክንሳሕ ክንጣዓስ ናብ ቤት ኣቦ ክምለስ። ናይ ሎሚ ንባባት ኣምላኽ ኣብ ማዕከን ጸጉኡ ኸዚኑልና ዘሎ ዘድንቕ ነገራት ይገልጹልና። ነፍሲ ወከፍና ዝሓለፈ ህይወትና ዝነበሮ ብዘየገድስ ሓደ ዓይነት ዕድመ ኣብ ማኣዲ ኣምላኽ ክንሳተፍ ይቐርበልና ኣሎ። ኣብ መጀመርያ ነቲ ዕድመ ብምቕባልና ንዅሉ ኸም ቅቡል ክንወስዶ የብልናን። ኣብዚ ምኽንያት ምቕራብ ወይ እውን ዝኾነ ነገር ክነቕርብ ዕድል የብልናን። እቲ ዝኸበደ ጸገም ኣብ ብዙሓት ዝርአ ዘሎ ሓጢኣተኛ ምዃን ኣይኮነን። ካቶሊካዊ ክርስትያን እየ፣ ሰንበት ሰንበት ቤተ ክርስትያን ንኸይድ፣ ጥዑይ ሰብ እየ፣ ኣኽራሪ ካቶሊካዊ ኮንኩ እናበልና ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ንህቦም ዝኸበዱ ጸገማትና እዮም። ኣብዚ ዝኸስር ኣምላኽ ኣይኮነን፣ ንሕና ኢና ንኸስር። ልኡም እምበኣር ልብሲ መርዓና ጽሩይን ዝኾነ ምልክት ርስሓት ዘይብሉ ክንከውን ክንጽልል ኣለና። ዓሚቕ እምነትን ፍቕርን ዘለዎ ህይወት ንሕዋትናን ንቤተ ክርስቲያናን ክነገልግለሉ ንኽእለሉ ፀጋ መንፈስን ከውርደልና ከምኡውን ክርስቲያናዊ ሓላፍነት ለቢስና ልብሲ መርዓና ፅሪና ክንጓዓዝ ሓግዘና ንበሎ ማርያም ሓንሳብ ኣምላኽ ዕድመ ምሰቕረበላ ንልብሲ መርዓ ከየርስሕት ብእምነትን ተኣዝዞን ንኣምላኽ ሕራይ ዝበለት ፍልይቲ ፍጥረት እያ ኣብዚ ቅዱስ ዘመነ ፀጌ እምባር መጀመርያ ነታ ኣምላኽ ዘቕርበልና ፀጋ ርኢና ክንክእል ከምኡ ከዓ ኣብቲ ጉዕዞ ህይወትና ከምቲ ንሳ ዝተጓዓዘቶ ተጓዒዝና ክንክእል ለምንልና ንበላ ኣምላኽ ብፀጉኡ ንዝተዋህበና ዕድመን ነኽብረሉን ንልብሲ መርዓና ብፅሬት እንሕዘሉን ፀጋ ብኣማልድነት እንውና ግዜኢትና ማርያም ይዓድለና ኣሜን። ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ክቡራድን ክቡራን ተኸታተልቲ መደብና ከም ወትሩ ነባ ንጉሰ ፍስሐ ብስምኩምን ብስምናን ነመስግን።
ترجمة نانسي قنقر ክቡራትን ኩራን ሰማዕትና ዝትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ኣብ ናይ ሰንበት ሰንበት ናይ ትግርኛ መደብና እነተሓላልፈልኩም ዘለና በባ ግርማይ ኣብርሃ ዘማሕበረሲታውያን ዝተተርጎመን ዝተሰናደወን መዝገበ ሃይማኖት ትምህርቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን መቐፀልታ ክነቕርበልኩም ኢና። ኣብ ናይ ሎም መደብና ማሕበራዊ ፍትሒ ናይ ዝብል ኣንቀጽ መቐፀልታ ክነቕርበልኩም ኢና። ጽድቂ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ከጽድቐና ክእለት ኣለዎ። እዚ ማለት ከዓ ካብ ሓጣውእና ንኸንጽሓና ከምኡውን በታ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘላትና እምነትን ብጥምቀትን ነታ ጽድቂ ኣምላኽ ከሳትፈና ዓቕሚ ኣለዎ። ቅዱስ ጳውሎስ ንሰብ ኣብ ቆሮንጦስ ኣብ ዘተሓላለፎ መልእኽቱ ንሕና ምስ ክርስቶስ ካብ ሞትና ምስኡ ድማ ብሂወት ከም እንነብር ንኣምን ኢና። ከመይ እቲ ካብ ምዉታት ዝተንስአ ክርስቶስ መሊሱ ከም ዘይመውት ንፈልጥ ኢና። ደጊም ሞት ኣብ ልዕለኡ ስልጣን የበላን። ብሞቱ ሓንሳብ ንወትሩ ንሓጢኣት እዩ ዝሞተ፣ ብሂወቱ ግና ንኣምላኽ እዩ ዝነብር። ከምኡ ድማ ንስኻትኩም ሓጢኣት ከይትገብሩ ከም ዝሞትኩም ብክርስቶስ ኢየሱስ ግና ንኣምላኽ ሕያዋን ከም ዝኾንኩም ርእስኹም ገምቱ ይብለና። ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ገቢርና ንሓጢኣት ብምማት ኣብ ስቓያት ክርስቶስ ንሳተፍ፣ ከምኡ ውን ናብታ ሓዳስ ህይወት ተወሊድና ተሳተፍቲ ትንሣኤው ንኸውን። ኣካሉ ናይ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ኣባላት ኣብቲ ንኣኡ ዘመልክት ጉንዲ ወይኒ ከም ዝተዳቐልና ጨናፍር ንኸውን። ቅዱስ ኣትናቴዎስ ከምዚ ይብለና፣ በቲ መንፈሱ ገቢሩ ማለት ኣምላኽ ርእሱ ይህበና፣ ኣብቲ መንፈስ ብዝህሉ ሱታፌ ድማ ናይቲ መለኮታዊ ባህሪ ተቐበልቲ ንኸውን። በዚ ምእንቲ እዚ እቶም መንፈስ ኣምላኽ ዝሓደሮም ሰባት መለኮት ይለብሱ ማለት መለኮታውያን ይኾኑ ይብለና። ናይ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ፈለማ ስራሑ ንስሐ ወይ ምምላስ እንክኸውን፣ እዚ ድማ ብወገኑ ብመሰረተቲ መንግስተ ሰማያት ቀሪባ እያ እሞ ተነስሑ ዝብል ኣብ ምጅማር ስብከተ ወንጌል ዝተዋህበ ኣዋጅ ኢየሱስ ግብረ ጽድቂ ዘፍርዩ ሰብ እምበኣር ብጸጋ ኣምላኽ ተንቀሳቒሱ ካብ ሓጢኣት ርሒቑ ናብ እግዚኣብሔር ገጹ ይምለስ፣ በዚ ኸዓ ካብ ላዕሊ ምሕረትን ጽድቅን ይቕበል። ግብረ ጽድቂ ክብሃል ከሎ ናይ ሓጢኣት ስርየት ሕድገት ጥራሕ ዘይኮነስ ናይቲ ውሽጣዊ ሰብ ምሕዳስን ምቕዳስን እውን የስምዕ እዩ። ግብረ ጽድቂ ንሰብ ካብቲ ተጻይ ፍቕሪ ኣምላኽ ዘበለ ኣርሒቑ ንልቡ ካብ ሓጢኣት ዘንጽሆ እዩ። እዚ ግብረ ጽድቂ ካብቲ ሕድገትን ምሕረትን ዘልግስ መሓሪ ተበግሶ ኣምላኽ ዝፍልፍል እዩ። ንሰብ ምስ እግዚኣብሔር የተዓርቆ፣ ካብ ባርነት ሓጢኣት የላቕቖ፣ ብመንፈስ ይፍውሶ የጽድቖ። ምዝ ድማ ግብረ ጽድቂ ክብሃል ከሎ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማን ናይ እግዚኣብሔር ጽድቂ ምቕባል ማለት እዩ። ግብረ ጽድቂ ወይ ፍትሒ ርትዒ ማለት ኣብዚ ናይ መለኮታዊ ፍቕሪ ሓቅነትን ርትዕን እዩ ዘመልክት። ብግብረ ጽድቂ ማለት በቲ ኣምላኽ ዘጽደቐና እምበኣር እምነትን ተስፋን ፍቕርን ኣብ ልባትና ይፈስስ፣ ንፍቓድ ኣምላኽ ተኣዘዝቲ ክንከውን ይኽእለና። ንኣምላኽ ዘስመረ ቅዱስን ሕያውን መስዋእቲ ገቢሩ ርእሱ ኣብ መስቀል ብዘወፈየን ደሙ እውን ንሓጢኣት ኩሉ ሰብ መጋበሪ ካሕሳ ዘቕረበ ብናይ ክርስቶስ ስቓያትን ሕማማትን ናይ ግብረ ጽድቂ ጸጋ ረኸብና። ናይ ግብረ ጽድቂ ጸጋ በቲ ምስጢረ እምነት ዝኾነ ጥምቀት ይወሃብ። ብናይ ምሕረቱ ስልጣንን ክእለትን ብውሽጥና ምስ ዘጽድቐና ምስቲ ርትዒ ኣምላኽ ክንሰማማዕ ይገብረና። ዓላማኡ ድማ ናይ እግዚኣብሔርን ናይ ክርስቶስን ክብሪ ምግላጽ ዘለኣለማዊ ህይወት ምሃብን እዩ። ቅዱስ ጳውሎስ ንሰብ ኣሮሜ ኣብዚ ዝተሓላለፎ መልእኽቱ ከምዚ ይብል፣ ሕጂ ግና ከምቲ ሕግን ነቢያትን ዝመስከርዎ ጽድቂ ኣምላኽ ብሕጊ ሙሴ ዘይኮነ ብኻልእ መንገዲ ተገሊጹ ኣሎ። ኩሎም እቶም ዝኣምኑ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዝጸድቁ ብኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማን እዩ። ኣብዚ ሌላንጎሌላን የልቦን። كمي كلهم سلزحاتون كاب كبر أملاخ سلزرحاقون بتي بيسوس كريستوس ركب دحنت بخومو بسأقاو يسأدكو أملاخ كأن تسأدكو منتي كرئي نتيك أدم استقبر حاتيات بملوكتاو تعقستو كحلف حدقو باو دما بدمو نزا أمن كلو متعرقي قبيرو أقومو أبزي زمنزي زغلت أزلوخا نسو تصادق كم زخوني نتو بي يسوس زا أمن زبالي خلوون كم زا تصدق منتي كرئي إيو يبل أمونغو تصدق أملاخن ناتس النت سبن زلو متحببار سالة قبرة تصدق إيسترخ بايو إذا دما بوغن سبك قلت زركب باتي نابن السحان زعدمو كوم اوون نتي اوان تاو تقبالو نتو مزة السنادون زعك ابن درخيت منفس قدوس بزلوو ناي فقر متحببار نقال املاخ بزقابرو ناي امنت تقبالو نت ايو ببرهان منفس قدوس قابيرو املاخ نلب ود سب كتن كفخلو نزي استنفسوزي استقبال سب بدنزوزو كترف زي كاليو كمي كنت قوون يخيليو انتخوني بزيكات اقا املاخ بناي بعلو دليتن توقسون ابقد ما املاخ ناب فتحي صدقي كمتس اي كيلن ايو قبرة صدقي اب كرستوس ايسوس بمنفس قدوس تقلس النا ناي فقر املاخ زبالت اي سراحيو سماين مدرن كحلف ناي توم هوريان دحنتن صدقنقن زي حلف سلزخوني سماين مدرن كاب مفتار نتوم حاتياتينياتات مصداق از يوز بلت اتقبار مخانو ناي قدس اغسطينوس رئيتويو اتزا عبي مدب محرات مسكر سلزخونن لعلتي نمال اختي بصدق مفتار ناي حاتياتيناتات صدقي ماليت مصداق از يوز ابلل كمزبل قدس اغسطينوس يرقاقز منفس قدوس نايوشت اوي منفس اوي هوت ممهر ايو اتوشت اوي سب كمزولد بمقبار قبرت ادكي نتملا سب كلن تناؤو زقدس ايو كمتي نرخستن ناقدده نزغيد كفاتن نخقزة اكالاتكم زوافوخم كوم ادم محجي ناب قدسنا نزبزح سدكي اكالاتكم وفيو حجيقنا كاب حاتيات حارا وزيكم ناملاخ سلزتقزاكم كدسنا فريخم اللوخم مودة تاوكا نايزال عالم هيوت ايو كوبراتن كوبران سمعتنا نايزي مغزلتا سنبت ابناي تقرينيا مدبنا كنقروالكمينا يتبارك يسوس كريستوس لاوديتور يسوس كريستوس.